Ons lees uit die brief van die apostel Paulus aan die Filippense, hoofstuk 1. Ons teksvers is vers 21, vers 20 en 21. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid hier my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins. Ons lees vanaf vers 20 af. Jy kan gerus vanaf vers 12 by die huis gaan lees. Eintlik, jy sal sien in die preek gaan ons uit verskeie gedeeltes uit Filippense verwys, so jy kan die hele Filippense gerus gaan lees wat betrekking eintlik het op hierdie saak waaroor die preek gaan. Dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te staan. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid, deur my hele wese Christus verheerlik, in lewe en in sterwe. Want om te lewe is vir my Christus, en om te sterwe is my wins. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. Ek is in 'n tweestryd. Ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Maar in julle belang is dit noodsaakliker dat ek bly lewe, omdat ek hiervan oortuig is, weet ek, dat ek sal bly, bedoelende 'n bietjie langer lewe. Ja, vir julle almal behoue sal bly, sodat julle kan toeneem in geloof en blydskap in julle geloof kan hê. As ek weer by julle kom, sal julle oorvloedige rede hê om Christus Jesus oor my te prys. Vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Liewe gemeente van ons Here Jesus Christus, in aansluiting met die duidelike, kragtige woordbediening wat ons pas gehoor het, wil ons graag vanoggend vanuit die sesde gebod die lig laat val op die etiese vraag van genade dood. Onlangs het hierdie vraag in die media baie prominent na vore gekom. Veral toe professor Sean Davison, docent in biotechnologie aan die Universiteit van Wes-Kaapland, 'n boek bekendgestel het, waarin hy vertel hoe hy in 2006 sy ma gehelp het om te sterf. Sy ma, self 'n mediese dokter in Nieu-Seeland, was al 85 jaar oud en baie ernstig siek aan kanker. Nadat sy 2 jaar kanker gehad het en besef het sy gaan sterwe, het sy opgehou om te eet, en sy was vir meer as 30 dae op 'n eetstaking. Hy het uit Suid-Afrika gekom en hy het vaak kom kuier in Nieu-Seeland, en sy het vir hom gevra dat hy asseblief haar sal help om te sterwe, want haar lewe het geen sin en betekenis meer vir haar gehad nie. Toe dit onlangs bekend word dat professor Davison in Nieu-Seeland sy ma gehelp het om te sterwe, is hy in Nieu-Seeland aangekla vir poging tot moord. Is hy bewus daarvan dat die Suid-Afrikaanse Regskommissie in 1997 'n konsepwet voorgestel het om genade dood onder streng toesig en voorwaardes te wettig? Die wetsontwerp is lank gedebatteer in ons land, onder teoloë, onder dokters, chirurge, dokters vir lewe en dies meer. En dit het veral gegaan oor 2 forme van genade dood. Passiewe genade dood, onthouding van middele, of aktiewe genade dood, waar jy vir iemand anders die pille op die kas neersit, of as jy by morfien kan uitkom, byvoorbeeld 'n oordosis morfien kan toedien. Nou is dit so, dat die saak van genade dood is nie so eenvoudig nie. Dokters en susters en verpleegsters moet daagliks besluite neem waar daar nie handboek antwoorde is vir hulle in die verband nie. Byvoorbeeld, 'n dokter kom af op 'n groot en 'n ernstige motorongeluk. Daar was 3 persone byvoorbeeld in die voertuig. Al 3 van hulle is baie ernstig beseer. En nou moet die dokter 'n besluit neem, gaan hy die een help wat die ernstigste beseer is en wat waarskynlik gaan sterf, of gaan hy die ene help wat die grootste kans het om te lewe? Jy voel dus aan dat 'n dokter en 'n verpleegster en 'n suster moet baie keer keuses maak wat van geweldige belang vir mense se lewe en dis meer kan wees. Passiewe genade dood vind byvoorbeeld plaas wanneer iemand breindood verklaar word nadat daar indringende toetse gedoen is en vasgestel is dat die persoon eintlik dood is en nou met die familie in baie gevalle 'n besluit neem of hulle daardie geliefde vir 'n onbepaalde tyd aan masjiene laat koppel lê of hulle die masjien gaan laat afskakel omdat daardie persoon eintlik reeds dood is. Ja, die hart klop nog, daardie spier werk nog, maar daardie persoon is volgens die mediese etiek en die mediese wetenskap reeds dood. Aktiewe genade dood het ons steeds gesê, het meer te doen wanneer 'n mens doelbewus en daadwerklik in 'n bepaalde situasie toetree tot die bepaling of 'n persoon langer lewe of nie. Nou daar is baie min lande in die wêreld waar aktiewe genade dood wel gewettig is. In Switserland, in België, in Nederland en in die deelstaat Oregon in Amerika kan 'n mens met grondwetlike toestemming besluit dat jy wil hê dat die genade dood op jou toegepas word. Daar is byvoorbeeld inrigtinge waar jy kan gaan bly. Amper soos 'n ouer huis, 'n verswakte afdeling, waar jy kan gaan bly en dan sal daar op die mees sagte en liefdevolle wyse vir jou alles gedoen kan word, sodat jy op die tyd kan doodgaan wat jy besluit. Dokters verlewe wat vanuit 'n Christelike oogpunt ook kyk na hierdie hele saak van aktiewe genade dood, het onlangs ook verklaar dat hulle daaroor bekommerd is dat as so 'n wet goedgekeur word en so 'n saak in Suid-Afrika gewettig word, dan beteken dit dat terminale siek pasiënte, dit is nou pasiënte wat ongeneeslik siek is, of pasiënte met kroniese siektes, of persone wat geestesiek is, dat hulle doodgemaak kan word, of dat genade dood toegepas kan word. Dit word in die lande waar dit wettig is, word babietjies, soos vir daar aborties ook gedoen word, word daar op Down-syndroom babietjies, of gestremde babietjies, genade dood toegepas. Jy voel dus aan dat dit is 'n baie dun lyn. Dit is 'n gewetenssaak. Maar dit is 'n saak wat ook deur 'n owerheid behoorlik gereël moet word. Nou is daar kinders wat hulle ouers wat hulle na 'n ouer huis toe vat of behoort te vat, maar dit nie kan bekostig nie. Hulle gaan laai hulle ouers by plakkerskampe af, wit plakkerskampe. Die siek ouers. Maar as kinders wat byvoorbeeld hierdie selfde ding op 'n ander manier doen deur hulle ouers dood eenvoudig net te besoek nie. Hulle te verwaarloos. Nie 'n flenter omgee wat van die arme oupa en ouma in die ouer huis of waar ook al word nie. Of wat die flou verskoning gebruik, nee maar ek sien nie kans om vir oupa of ouma in die hospitaal te gaan besoek nie want dit ontstel my te veel. of kinders wat valslik verkeerde besonderhede opgee. Hulle laai die ouers by die ouer huis af en dan gee hulle die verkeerde telefoonnommer en die verkeerde adres. Kan u glo dat dit kan gebeur? Die sesde gebod gee vir ons leiding oor hierdie hele aangeleentheid. Die Here sê in die sesde gebod, jy mag nie doodslaan nie. Waarom het die Here hierdie gebod ingestel? Daar is baie redes en ons gaan nie oor alle aspekte van die sesde gebod nou preek nie, waarskynlik in 'n opvolg preek as die Here wil. Maar die Here het gesê, jy mag nie doodslaan of moord pleeg nie, sodat alle lewe beskerm kan word. Die mens is na die beeld van God geskep en genade dood wanneer daar ingegryp word in God se raadsplan skenk die beeld van God. Dis 'n absolute wanvoorstelling om te mag dink dat ek my ouer wat dalk Alzheimer het of wat Parkinson siekte het of wat ernstig siek is met kanker of wat dood eenvoudig glad nie siek is nie maar nou net moeg gelewe is dat ek mag ingryp en hierdie belangrike besluit moet neem. Gaan kyk maar in Johannes 9 vers 1 tot 3 die Here Jesus vir die blindgebore man gesê jy is blind sodat die werke van God geopenbaar kan word. Gaan lees maar 2 Korintiërs 4 vers 16 tot 18 waar die Here sê ons moet ons nie blind staar en vaskyk teen die aftakelingsproses van die ouderdom en ernstige siekte nie, maar ons moet juist deur dit heen soos 'n gordyn kyk na die ewigheid wat kom. Het Paulus dan nie 3 keer gebid dat die doring in sy vlees van hom weggeneem moet word nie? Toe sê die Here vir hom, nee Paulus, my genade is vir jou genoeg. Die apostel Paulus skryf aan die Filippense vanuit boeie, vanuit 'n ijskoue tronksel. En nou is die vraag, is hierdie woorde van die apostel Paulus wanhoopswoorde van iemand wat boere oorgegee het en nie langer wil lewe nie? Alles behalwe. Net mooi die teenoorgestelde is waar. Die apostel Paulus stel dit hier vir ons helder en duidelik uit en hy sê, hy wil nog lewe. Ja, hy wil doodgaan en hy sal enige tyd gereed wees om dood te gaan, maar hy dink aan die roeping wat hy van die Here ontvang het. Hy dink aan die gemeentes wat hy bedien vanuit die tronk met sy gebede en met sy briewe en met al die mense wat hom kom sien. En dan sê hy, vir julle onthalwe wens ek dat ek nog lank gespaar kan bly. Ja, God wil dat sy koninkryk kom deur lyding en swaar kry en deur beproewinge. Linda, ek wil vir jou sê wat in ons gemeente die meeste in die hospitaal was en jy kon sekerlik al gedink het, maar wat is die sin en die betekenis hiervan? Dat jy, as die mense sommetjies sou maak, dalk 'n kwart van verlede jaar in die hospitaal deurgebring het, alhoewel ek nie aan mekaar was nie. Maar jy kan maar vir die gemeente vertel, wat het jy vir die dominee beteken, elke keer wat hy by jou uitgekom het? Wat het jy vir elke een beteken, die ouderling of die jaakel of 'n lidmaat, wat vir jou 'n SMS gestuur het? Met ander woorde, God is besig om deur hierdie ongelukkigheid, hierdie beproewing, mense aktief in beweging te kry om juist te doen wat dominee Braam vir ons in die eerste preek gesê het. Linda het 'n bediening van 'n kwartaal in die hospitaal gehad verlede jaar en hierdie jaar was dit amper 'n agste van die jaar al. Maar dit is nie net sy wat 'n bediening van die Here ontvang het nie. Ons het dit in die eerste preek baie duidelik gehoor. Ons het almal 'n bediening ontvang. Gaan kyk maar hoe die apostel Paulus in sy Filippense brief het uitstel. Hy begin in Filippense 1 vers 6, dan sê hy, ek wil hê julle moet weet, dat die goeie werk wat God in julle begin het, dat hy dit sal klaarmaak, wanneer hy kom op die wolke van die hemel, of wanneer ons sterf. Hy bid vir die Filippense, dan sê hy vir hulle, ek bid, dat julle sal toeneem in kennis, en ervaring dat jy die dinge sal onderskei waarop dit werklik aankom. Hy sê op die stadium in Filippense 1 vers 12, ek, en dan gebruik hy weer die woorde, hy sê, ek wil hy julle moet weet. Nou skryf hy vanuit sy tronksituasie. Ek wil hy julle moet weet, dat wat my oorgekom het, die evangelie bevorder het. En nou wil ek vir allemaal van ons sê, in die naam van die Here. Elkeen van ons het al sekere dinge in ons leven beleef. By jy siek bent, by jy sterk bent, by jy beproevingssituasie, by die werk. En nou sê die Here vir ons dood eenvoudig, dit is die toerustingsmateriaal vir die eerste preekse opdrag. Die Here gebruik jou kanker, of jou voetoperasie, of jou genesing, dat ek die evangelie verder kan aangee. Alle beproevinge is bedoel om geloofsverdiepende groei in ons geloof te bewerkstellig. Ja, die sweepslag van chemotherapie of Alzheimer, of die pynlike en die hartverskeurende gevolge van bestraling en chemotherapie, al die jare wat uitval, van mense die jou menswaardigheid aangetast word, dan leer ek in daardie situasie, leer ek die liefde van God op 'n besondere wyse ken. Wat sê die apostel Paulus dit vir ons in hierdie situasie oor die etiese vraag van genade dood? Hy sê, vertrou op die Here. Hou vas aan sy woord. Die belangrikste van alles in die genade dood kwessie is nie wat ek wil nie, maar wat God wil hê en wat in die raadsplan van God geskik is. God het dit so beskik volgens alle normale gang van sake, dat elke mens op 'n normale gewone wyse, as hy wil, jou asem sal uitblaas. My lewe is nie gemorste tyd nie. My lewe is Christus. Ek bestaan op hierdie aarde in die kombuis, in die klaskamer, op die preekstoel en in die kerkbanke, of waar ek ook al is, leef ek net vir een persoon. Vir God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. God wil ons gebruik. En baie keer, wanneer ons deur hierdie pyniging gaan, wat God op ons pad bring, dan kom die mooiste dinge van God in jou en my lewe, ten spyte van ons swakheid, na vore. Ja, baie keer is daar die oomblikke van my lewe, die Filippus oomblikke. Die oomblik, of ek wil sê, die Ethiopier, die hoofdienaar van Kandake, sy oomblik wanneer hy vertel, wat met hom in Jerusalem en op die pad na Asdod gebeur het. Maar waarvan getuig ons dan? Ons getuig nie van onsself nie, maar ons getuig van die almag en die vrymag en die liefde en die doel wat God met ons hele lewe het, sodat ons hom kan dien en hom kan verheerlik. Waarom is ons nie ten gunste van aktiewe genade dood nie? Sonder om voor te skryf vir dokters en almal wat by die sterfbed betrokke is, omdat God ons koning is. En omdat die woord van God ons wet is, ja nie een wet in die sin van wetisisme nie, maar ons riglyn. En omdat die eer van God die belangrikste is ook by die sterfte. Ja, Paulus sê ook in Filippense 4, ek dink is hier by vers 11 rond, dan sê hy, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. En dit beteken dood eenvoudig, soos Job sê ek, die Here het gegee, die Here het geneem, die naam van die Here moet geloof word. Ek is nie hier om vir God voor te skryf wanneer ek moet sterwe nie, maar God het bepaal in sy ewige raadsplan wanneer ek sal sterwe, sodat ek nog my hele lewe diensbaar kan wees aan die Filippus opdrag. Is ek gehoorsaam aan die Here? As ek uit liefde my pa of my ma help om voor die tyd te sterwe. Dis juist liefde. Dis juist genade wanneer ek hulle help om te volhard in die geloof, om meer te bid en meer voor te berei en myself te laat voorberei vir die oomblik wanneer my pa of my ma of ek self voor die regterstoel van Christus sal verskyn. Vir my is die lewe net een ding. Dis 'n persoon. Dis 'n lewende verhouding met Christus. En die sterwe is wins. Paulus gebruik 'n pragtige beeld in die Grieks. Die woordjie, ek het verlange om heen te gaan. Hy kan nie wag om te sterwe nie, al kan hy nie wag om die evangelie te verkondig nie. Dis soos 'n ding wat, twee dinge wat met mekaar half bots. Hy sê, ek het verlange om heen te gaan. En dan gebruik hy die beeld van 'n skip wat vasgemeer is in die hawe. En hy sê, dit is asof die toue van die skip vashou aan die kaai, soos hulle in die oudheid die skip vasgemaak het, al hoe losser en al hoe losser word, naarmate Paulus se dood al hoe nader kom. Hy sê, ek het verlange om heen te gaan en dan oor die horison te vaar, na die ander kant toe, waar ek vir altyd by die Here sal wees. Mag die Here ons dus help, dat ons lewe, en ons is daar so verbly, Christus is, omdat hy vir ons gesterf het. Maar die dag as ons doodgaan, dan breek die grootste dag van my hele lewe aan. Dan is dit vir die Here. Amen. Kom ons dank saam. Goeie Vader, hoe sal U wat ons lief het soos 'n pa en 'n ma, in U volmaakte liefde ooit iets oor ons bring, wat U nie wil gebruik om U self te verheerlik en ander na U toe te lei, om ons voor te berei vir elke dag se roeping, maar ook vir die groot roeping, wanneer ons verhuis na U toe. Here, dankie dat U woord vir ons duidelike riglyne gee. Ja, nie vaste wette wat in beton gegiet is nie, maar onbreekbare fundamente wat gelei word, waar ons gelei word deur die Heilige Gees, sodat ons met 'n rein gewete ons eie lewe, ons geliefdes se lewe kan oppas en beskerm, en dat ons mekaar kan lief hê tot die einde toe. En nie voor die einde nie. Ons dank U, Here, dat ons nooit hoef op te hou om in U te glo nie. Dat U die werk wat U in ons begin het, deur die woord en die gees en deur ons Here Jesus aan die kruis en die gees wat uitgestort is, U maak het klaar. U werk in elkeen se hart. U gaan nou ook werk waar Dominee Braam by Wesgemeente gaan optree, Dominee Koos by Suurplaas, waar die ouderlinge en die jaakens besig is met huis te soek, waar die kategete help, waar ouers kinders katekiseer en waar die katekisante ook hulle deel moet doen. Daar is U self vir ons Christus, maar word ons herinner dat die sterwe vir ons ewige win sal wees. Here, help ons om hierdie week nie te vergeet wat ons vanoggend gehoor het, nie om te vertel dat die lewe Christus is, net Christus, as enigste verlosser, en dat die sterwe die grootste oomblik van ons lewe is. Amen.